Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige plesigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň durly künjeklerinde ozoldan hem azlyk etmeýändigi aýdylan küçe pary horlugynyň geriminden bu günler has hem ýüzeýändigi bilinilýär. Azatlygyň tebitlerdäki habarçylary bilen söhbetdeş bolýan sürüjiler polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň işgärleriniň hususy ulaglary delilsiz ýagdaýda saklap durly bahanalar, şol sanda haýwatlar bilen hem tas açyk ýagdaýda pary horlaýandyklaryny aýdýarlar. Lewawyň çärji wutrawynyň 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy Parahadagy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady çökkündiň arasynda hojalygynyň çörek pulyny tapmak aladasynda özüniň esasy wezipesiniň gapdylyndan welaýatyň administratif merkezine gatnap günnükçi hükmünde zähmet çekýär. Ol 11-nji oktýabrda giýişlik öz ulugynda Türkmenabatdaky 2-nji işinden dolanyp gelýän wagty ýolun tümlükdäki çoly bir ýerinden ýol polisiýa işgärinin peýda bolundygyny aýtdy. Sagat eýem giýje 10-lar töweregidi. Polisiýa işgäri özüni tanystyryp ýyzly-ýyzyna durly kemçilikleri gözläp başlady. İlk dokumentimi we ikinji medisina kömek kutujygyny sorady. Soňra da başga bahany tapman ulagyň hapy, çyrasy hem gowy ýagtyldanok diýip jerime ýazjakdygy, hatda ulagyň hem saklanjakdygy bilen haýwadatdy diýip parahy dagy gurrun berdi. Ol onsuz hem mal yetmezçiliginden kötönýändigini, jerime tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny düşündirmäge tinanstada, polisiýa işgärinin onuň nalyslaryna gulak gabartmaýandygyny aýtdy. Polisiýa soňundan ýa 30 manat berip şu ýerden gidersiň, ýa-da ulagyňy eýýäm jerime durulgysyndan alarsyň diýip açyk pary sorady. Alaçsyz bermeli boldum diýip iki ogly we gelinleri bilen bir öýde ýaşaýan parahadagy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şol gün gurrunyň gidýän ýolunyň ugrunda başga da 10 ogly sürüjiniň sulary ýaly ýagdaýlary basdan geçirip, polisiýa pary bermäge mejbur edilendigini anyklamak başardy. Galy bertede ol soňky döwür PYGG işgärleriniň çet owullaryň ugrundaky ýollarda bukuda oturup, uloglary saklap pary talap edýändiklerini hem sözüne gosdy. Habarçy ýol polisiýanyň näresmi pary müçberini hem kesitlendigini bellidi. Maglumata göre jerime yazmak ýa-da ulagy polisiýa bölümine akytma kaýbaty bilen ýeňil ulaglardan 20-30 manat, ýük ulaglardan hem 40-50 manat aýrylygynda pary sorulýar. Bu aýrylykda Türkmenabatdaky habarçymyz sentýabrda geçirilen hakykatda bolsa polisiýa tarapyndan pary mögsümi hükmünde ulanylýandygy bellenilýän. Ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyndan soň hem şäherde ulaglaryň köpçülükligi ýagdaýda saklanmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýar. Türkmenabatda ýol polisiýasy saklap, hamana goruk kemerimi talap laýyk takynmandygymy, ulagyň içinde ýeki bolsam hem goruk maskamyň ýokdugyny aýdyp, ilk jerime ýazjakdygy bilen haýwadatdy, soňra da güni ýüzümi seredip 30 manat pary bermegimi sorady diýip, atlandyrmasyzlygyny soran Türkmenabatly 12-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan sürüjiler polisiýanyň itaatan orta ýa-da pis hilli ulag eýlerinden pary talap edýändigini, has gymmat ulag eýlerine batyrnyp bilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Olaryň polisiýanyň güýji diňe biziň ýaly adaty adamlara ýetýär. Olaryň gapdalyndan gymmatbaha bir ulag göz edip ýol hereketini bozup geçse-de polisiýa görmezligi salyp kellesini başga ýana sowýar diýip şular ýaly ýagdaýlara saýat bolandygyny aýdan Türkmenabatly nyktady. Azatlyk radiosyna ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümünden, şol sanda polisiýanyň ýol gözügçülük gullugyndan goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun İçeri işler ministrligi polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary, güçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler.